Ja, det er fjerde ud af fem aftener under overskriften Jesus møder mennesker. Inden vi ser på aftens bibeltekst, så vil jeg nævne et par bøger. Jeg har helt tilfældigt valgt to af mine egne. Bibelens syn på sig selv, hvordan blev Bibelen til, og hvilket forhold skal vi have til Bibelen i dag. Den koster 49 kroner, ligger dernede sammen med andet materiale. Den seneste er den her tåreprofeten Jeremias betragtning over Jeremias' bog. 120 kroner koster den. De af jer, der er med i Bibelskolens Elevforening, har den formentlig stående på hylden, men det kunne jo være, at der var nogle få, som ikke var det. Og så ligger der altså et par eksemplarer dernede. Gå ned og kig både på bøgerne og på det øvrige materiale dernede. Efter prædiken. De første par aftener uddelte jeg et stykke papir, fordi jeg havde så mange citater forskellige steder fra. Det gjorde jeg ikke i går, og gør heller ikke i dag og i morgen. Jeg mener selv, jeg har noget færre citater, så jeg håber, det er okay. Teksten til i dag er Johannes Evangeliet 8, vers 1-11, om en kvinde, der bliver grebet i ægteskabsbrud, og så skal vi se, hvordan Jesus møder sådan en åbenlys synder. Og ja, der er nogle, der har forstået det. I må godt rejse jer op, mens jeg læser teksten. Johannes 8. Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil gøre det let at tale og let at lytte. Kom du selv til os, still dig foran os, og tal med den enkelte af os. Amen. Den første del af Johannes 8 er bemærkelsesværdig på flere måder. Det første, vi bemærker, eller jeg i hvert fald bemærker, er en note efter kapitel 7. Nu taler jeg om den danske autoriserede oversættelse fra 1992. Noten fortæller, at beretningen om kvinden grebet i ægteskabsbrud slet ikke findes i de ældste håndskrifter. Og at den i de yngre håndskrifter er placeret forskellige steder, både i Lukas og i Johannes evangeliet. Det kan jo nok virke lidt bekymrende på en bibellæser, som gerne vil tage Guds ord alvorligt, sådan som det står. Men så skal vi huske på, at bogtrykningen blev først opfundet omkring år 1450, i hvert fald bogtrykning med flytbare typer, og at alle bøger før den tid blev skrevet og kopieret i hånden. Vi har mange tusinde håndskrifter til det Nye Testamente fra før 1450, men originalerne har vi ikke. Vi har ikke de bøger eller bogruller, som Johannes og Paulus og de andre sad med for 2000 år siden. Vi kan ikke få lov til at se deres egen håndskrift, Men selvom vi har så mange forskellige håndskrifter, er der alligevel tale om en bemærkelsesværdig overensstemmelse imellem dem. Der står stort set det samme i alle disse håndskrifter. Selvfølgelig har der indsneget sig nogle fejl i århundredernes løb. Som regel er det små stavefejl, eller afskriveren har glemt et ord, eller sådan noget. I nogle noter i Bibelen, den danske oversættelse, er der også angivet nogle af disse små fejl. For eksempel i Apostlenes Gerninger 7:46. De af jer, der sidder med den autoriserede, kan jo slå op. Apostlenes Gerninger 7:46, der står, at kong David ville finde en bolig til Jakobs Gud. Men så står der i noten, at nogle håndskrifter har en bolig til Jakobs hus. Jakobs Gud eller Jakobs hus. Det er tydeligvis en afskriverfejl. Sådan nogle småfejl finder vi også i nye trykte bibler. Men foruden disse små fejl i de mange håndskrifter, findes der også nogle få store afvigelser. En af dem har vi i Johannes 8. Derfor vil jeg gerne sige lidt om det problem, inden vi går til selve teksten. Helt til sidst i evangeliet, Johannes 21:25, der skriver Johannes, der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Altså, dengang Johannes skrev sit evangelium, måtte han vælge noget fra. Jesus havde jo gjort og sagt så mange ting, at det var ikke muligt for ham, for Johannes, at få det hele med. Og det har voldt Johannes en del hovedbrud at vælge det rigtige. Hvad skulle han tage med, og især, hvad skulle han udelade? Alt det, som Jesus sagde og gjorde, var jo vigtigt, så jeg tror, at det har skåret Johannes i hjertet, at han var nødt til at udelade noget. I det næstsidste kapitel i evangeliet, Johannes 20, vers 30 og 31, skriver han, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så, dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det var altså vigtigt for Johannes at få skrevet den her beretning om Jesus. Han ønskede, at så mange som muligt måtte få øjnene op for, at Jesus er den Kristus, som Gamle Testamente lovede, og han er samtidig Guds egen søn. Men hvis ikke Johannes evangeliet skulle svulme op i det uendelige, så det aldrig blev læst, så måtte Johannes desværre udelade noget af det, som Jesus havde sagt og gjort. Vi ved ikke, hvem Johannes skrev sit evangelium til, men når han nu havde lagt så stort et arbejde i det, så sørgede han formentlig for, at det blev kopieret mange gange. Ellers var der jo kun et eksemplar. Så kunne kun få glæde af det. Vi ved fra antikke kilder, at forfattere dengang ofte sørgede for, at deres bøger og breve blev kopieret. Muligvis skrev Johannes det selv af nogle gange i årenes løb. Han blev nemlig meget gammel, så vidt vi ved. Og han har så ved de lejligheder igen måttet overveje, om ikke han skulle tage noget mere med. Det var jo ærgerligt, hvis så meget skulle gå i glemmebogen. Johannes var, så vidt vi ved, det øjenvidne, der levede længst. Og i øvrigt den eneste af apostlene, der ikke blev martyr. Han døde som en gammel mand i sin seng. Derfor blev han ofte bedt om at genfortælle begivenhederne, når han kom rundt i menighederne. Ved de lejligheder har han formentlig også fortalt nogle af de beretninger, som ikke var med i hans evangelium. Og han kunne mærke på de kristne, at de kunne godt lide at høre disse fortællinger om Jesus også. Så næste gang han satte sig for at skrive sit evangelium af, ja, så tilføjede han måske nogle ting. Kun ganske få ting, for det skulle ikke være en helt ny bog. Hans evangelium var allerede udbredt og kopieret mange gange, både i Israel og i Egypten og i Lilleasien. Derfor ville Johannes ikke ændre alt for meget. Men den der beretning om kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, den måtte nu alligevel med. For han kunne mærke, når han genfortalte den rundt omkring i menighederne, at det greb folk om hjertet. Og så skrev han den ind. Jeg håber, I kan høre, jeg gætter. Jeg ved jo ikke, om det var sådan, det skete. Måske er historien mere kompliceret end som så, men nu har jeg givet én mulig forklaring på, hvad der skete. I hvert fald er der ingen grund til at tvivle på, at begivenheden har fundet sted. For det er ganske typisk for Jesus med den måde, hvorpå han behandler både de skriftkloge og en synder grebet på færdsgerning. Men når nu beretningen formentlig ikke var med i den oprindelige udgave af Johannes evangeliet, kan vi så regne med, at den hører til lige her på det her sted. Vi så jo i noten, at nogle håndskrifter placerer den i kapitel 7, andre i kapitel 21. Hører den til her i kapitel 8, sammen med de beretninger, vi ellers har i det kapitel. Dertil vil jeg sige to ting. For det første, beretningen passer godt til det, som Jesus siger lige før og lige efter. De af jer, der sidder med en bibel, kan jo se kapitel 7, vers 24. Der siger Jesus, døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Og så lige efter vores beretning, kapitel 8, vers 15. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Jesus advarer sig altså mod at dømme efter det, som vi kan se. Det svarer meget godt til beretningen om kvinden, som vi lige læste. Og Jesus siger, jeg er ikke selv kommet for at dømme nogen. Det passer med det, som han gør ved kvinden, ikke sandt? Jesus afviser de skriftkloge som dommere, og selv undlader han at dømme hende. Det var det første. Det passer meget godt med det, som han siger lige før og lige efter. For det andet. Beretningen passer nogenlunde med tidspunktet i Jesu liv. Vi befinder os formentlig lidt mere end en uge før langfredag. Altså kort før Jesus bliver korsfæstet. I de foregående tre år har Jesus mest opholdt sig oppe i Galilea, det nordlige Israel. Og han har for det meste undgået den direkte konfrontation med de skriftkloge inde i Jerusalem. Ved flere lejligheder har Jesus endda påbudt folk at tie stille med, hvad der var sket og hvem han var, når de var blevet helbredt eller onde ånder var drevet ud. Men nu her, kort før Jesu død, så træder han selv direkte op mod lederne, og han gør det inde midt i Jerusalem på tempelpladsen. For nu skal slaget stå. Så tidspunktet ser ud til at være det rigtige. Og derfor tænker jeg, at placeringen her i kapitel 8 også er den rigtige. Vers 1 og 2 fortæller os, at vi befinder os på tempelpladsen. Jesus har overnattet på Oliebjerget, og ved daggry er han gået ind til byen. Netop det gjorde han i en periode lige op til sin korsfæstelse. Jesus opholdt sig om natten, enten hos nogle venner i Betania, det var ikke så langt fra Jerusalem, eller på Oliebjerget, og om dagen underviste han så på tempelpladsen. Og når han var der, så kunne han jo ikke undgå lederne, de skriftkloge farisæerne. Men det var heller ikke længere meningen. Jesus var kommet til jorden for at dø. Og nu var tidspunktet kommet. Det vidste han, og det ville han. Derfor opsøgte han nu selv konfrontationen i Jerusalem. Og når jeg siger, at han opsøgte konfrontationen, så er det jo i teksten i virkeligheden dem, der kommer og provokerer ham. De kommer slæbende med en kvinde for at sætte ham på prøve, læste vi. De ønskede at finde noget, som de kunne anklage ham for. Det forsøgte de i øvrigt flere gange. En anden gang var det spørgsmålet om skat til kejseren. De havde besluttet at fange Jesus i ord, står der, men det var ikke så let. De spurgte, må man betale skat til kejseren? Hvis Jesus svarede ja, så var han en landsforræder, for romerne var jo besættelsesmagt. Hvis han svarede nej, så kunne de gå til romerne og anklage ham for oprør. Nu havde de ham da. Ja, men så svarede han meget kryptisk. Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Matthæus 22, 21. Han var ikke så let at fange i ord om Jesus. Der sker noget lignende her i Johannes 8. Hvis Jesus nu havde sagt, ja, men I skal bare stene hende, det har Moses jo påbudt. 5. Mose 22, 24. Så kunne de igen gå til romerne og anklage ham for oprør, for romerne havde forbudt jøderne at henrette nogen. Desuden ville det vel også være vanskeligt at få den dom til at passe med Jesu normale omsorg for de udstødte. Men hvis Jesus så i stedet havde sagt, ah, skidt med Moses, I må selvfølgelig ikke stene hende. Så kunne de igen anklage ham for oprør, ikke over for romerne, men oprør mod Gud. Andre steder understreger Jesus jo meget klart, at han er ikke kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde den, og ikke en tøddel af loven skal gå tabt, eller forgå, som der står, Matthæus 5, 17. Så nu havde de ham da, eller hvad? Men endnu en gang viste han, at der skulle mere til. Han svarede, hvis det nu kan acceptere, at I får det med mine ord, jamen det der i orden, sten hende bare. Den, der er syndfri, kaster den første sten. Ja, den må jo være. For hvem er syndfri? De ældste så på hinanden, rystede på hovedet, og så gik de hjem. Og da de unge så det, så gik de også hjem. Så sagde Jesus til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Se, den afsluttende bemærkning fra Jesus, den har givet anledning til nogle spekulationer. For hvad er det egentlig, han siger? Bagatelliserer han synd? Siger han, at utugt, det er okay? Nogle fortolkere har smidt hele beretningen ud af Bibelen, især fordi versene ikke oprindeligt var med i evangeliet, men måske også lidt, fordi det forekommer da umoralt, det her. Så kan det jo ikke være noget, Jesus har sagt. Men er der grund til den konklusion? Er beretningen umoralsk? Altså, hvis Jesus havde sagt, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og leve videre, som du plejer, synd frimodigt. Ja, så havde det været en umoralsk historie. Men det er jo heller ikke det, han siger. Jesus undlader bare at afsige dommen. Det er det hele. Vi læste også vers 15, som er lige efter teksten. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Tidligere var rådsherren Nikodemus kommet til Jesus om natten, Det er Johannes 3. Og der havde Jesus sagt til ham, Johannes 3:17, Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Da Jesus kom til denne verden første gang, havde han én opgave. Han kom for at dø. Han kom for at frelse verden ved at give sit liv som en løsesum for den. Når Jesus kommer til jorden anden gang, er det for at sætte sig på dommersædet. Der skal han være dommer over både levende og døde. Paulus siger det på den her måde til Timotheus. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer, synligt og opretter sit rige. 2. Timotheus 4:1. Så Jesus skal altså dømme, men ikke endnu, og det er pointen. Ikke endnu. En dag skal kvinden fra Johannes 8 igen træde frem for Jesus. Den dag er han dommeren, vi skal alle træde frem. Den dag er han dommeren, men foreløbig er Jesu opgave en anden. Foreløbig er han, om jeg så må sige, kun en frelser. Derfor ønsker han, at vi skal lære ham at kende som frelser, før han kommer som dommer. Og derfor talte Jesus nådigt og kærligt til en kvinde, som helt tydeligt var skyldig i ægteskabsbrud. Og som med rette kunne forvente Guds dom. Men foreløbig er der noget at få for enhver synder. Foreløbig står himlen åben for alle. En gang vil den være lukket for nogle. En gang vil Jesus dømme nogle. Men endnu en tid er det anderledes. Beretningen her, Johannes 8, viser os, at der er perioder i Guds frelseshistorie. Vel er der fordømmelser af helvede, men ikke endnu. En gang kommer dommens dag, men den er der ikke endnu. Og hvis du mener, at du er dømt og forkastet af Gud, så tager du fejl. Og det nytter ikke noget, du siger, kære prædikant, du kender ikke mit liv, du ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg siger dig, du er ikke dømt og forkastet af Gud endnu. Der er frelser at få. Du kan blive dømt og forkastet, ja. Men ikke endnu. Der er frelser at få. Jesus er her i dag, og han vil gerne tale med dig, men ikke for at dømme dig. Han er her for at frelse dig. Derfor taler han mildt til dig, som han talte til kvinden i beretningen. Måske er du dømt af din egen samvittighed, men du er ikke dømt af Jesus. Det skal du høre. Du er ikke dømt endnu. Det kan ske en gang. Hvis du ikke vil have med ham at gøre, så kan det ske en gang, men du er ikke dømt endnu. Jesus kom for at frelse utugtige mennesker. Jesus kom for at frelse dem, der har kolde hjerter. Jesus kom for at frelse farisæere, hvis bare de vil give ham ret. Når han peger på det i deres liv, så må de give ham ret. Vi må give ham ret. I så fald løfter han sine hænder mod os og tilsiger os alle vores synders nådige forladelse. Og så er der ingen dom. Kvinden var en synder. Ingen tvivl om det. Hun havde begået ægteskabsbrud. Hun var blevet grebet på fersk gerning. Så hun kunne ikke benægte det. Det var hendes lykke. For så længe Jesus er her for at frelse syndere, er det ikke noget problem at være en synder. Så må man bare komme til ham med det og sige det, som det er. Så bliver man frelst. På dommedag er det et problem at være en synder. Men i dag er det sådan set ikke. Foreløbig kan der gøres noget ved det. Du må bare vedgå det. Når Jesus peger på noget i dit liv, så skal du ikke tale udenom. Du skal give ham ret. Så tilsiger han dig syndernes forladelse. Det var kvindens lykke, at hun blev grebet på fersk gerning, for så kunne hun ikke benægte sin synd. Hun var skyldig, og hun vidste det, og hun vidste, at alle vidste det. Der var ingen grund til at benægte det. Og nu stod hun der foran den retfærdige dommer. Hun følte, at det hele var forfærdeligt. Men hun vidste ikke, hvor lykkelig en situation hun var i. For Jesus er ikke kommet til verden for at dømme ægteskabsbrydere. Han er kommet for at frelse dem. Det kom hun til at opleve. Hun kom ikke frivilligt til Jesus. Hun blev jo tvunget derhen. Hun kom ikke for at tilbede ham. Hun kom ikke for at bede om syndernes forladelse. Men hun kom faktisk. Og hun var nødt til at give ham ret. Der var ikke andet at gøre, end at bøje hovedet og afvente dommen. Hvad skete der? Jeg fordømmer dig ikke, sagde Jesus. Hvorfor sagde han det? Jeg mener, hun kom jo ikke frivilligt. Hun kom jo ikke med et opgjort forhold til sin synd. Hun bad ikke om tilgivelse. Omstændighederne tvang hende derhen. Og alligevel sagde Jesus, jeg fordømmer dig ikke. Hvorfor gjorde han det? Svaret er, dette er evangeliet. Sådan er Jesus. Han kom ikke til jorden for at dømme, men for at frelse. Og derfor siger han sådan til syndere. Han siger det endda til syndere, der endnu ikke beder om tilgivelse. Han siger det til mennesker med kolde hjerter. Jeg fordømmer dig ikke. Der er frelse at få. Værsgod, så rækker han hånden frem. Værsgod. Det gør noget herinde. Det vækker troen til live inde i en synder. Jeg har ikke gjort noget for at få tilgivelsen. Jeg har ikke engang bedt om den endnu. Og alligevel får jeg den. Frelsen er der på forhånd. Det er evangeliet. Paulus skriver det på den her måde i Romerbrevet 5. Jeg plukker fra vers 6 og lidt frem. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så langt Paulus. Altså, endnu mens vi elskede synden, døde Jesus som vores stedfortræder under Guds dom og vrede. Endnu mens vi lever midt i synden, siger Jesus til os, jeg døde for dig, derfor er der ingen fordømmelse for dig. Hør det og tro det. Så tilføjer han. Gå nu bort og synd ikke mere. Du skal holde dig fra synden. Du må ikke slutte fred med den. For en dag kommer jeg tilbage som dommer. Vi hører ikke mere om denne kvinde i Nyt Testamente, men jeg tror, at hun gik taknemmelig hjem den dag. Og mon ikke hun i tiden derefter lovpriste Gud for syndernes forladelse. Ja, måske takkede hun endda Gud for, at hun blev grebet på fersk gerning. For dermed havde hun jo ikke nogen undskyldning. Hun kunne ikke snakke udenom. Og det var det, der gav hende mulighed for en ny begyndelse. Så jo, jeg tror, at hun takkede Gud for, at hun blev afsløret. Hvad så med farisæerne og de skriftkloge? Hvorfor sagde Jesus ikke til dem, jeg fordømmer jer ikke? Jeg mener, de var jo også syndere. Eller var de nu det, når det kom til stykket? Havde de brug for syndernes forladelse? Både og. I virkeligheden havde de lige så meget brug for frelse, som den kvinde, de kom slæbende med. Problemet var, at de ikke indså det. Og hvad værre var, de løg og hyklede sig bedre, end de var, og derfor kunne Jesus ikke nå ind til dem. Det bedste, der kunne være sket for farisæerne, havde været, at de var blevet grebet på fersk gerning. I hor, eller druk, eller tyveri, eller noget, som de ikke kunne benægte. Hvis de var blevet grebet på fersk gerning, så havde de stået der ligesom kvinden med nedslået blik og med en lukket mund. Så havde de haft mulighed for at blive frelst. Men nu var de alt for pæne og velfungerende til, at Jesus kunne nå dem. Og når de følte, at han var lige ved at nå dem, så løg de og hyklede. De kom slæbende med en kvinde, og så sagde de til Jesus, se, her er en rigtig synder. Altså i modsætning til os. Hun skal dømmes, altså i modsætning til os. De sammenlignede sig med hende. Og de syntes, at den sammenligning faldt godt ud. Nu skulle Jesus så lige bekræfte den sammenligning. Der er store syndere, der er små syndere, mente de. Der er syndere, som Gud fordømmer, og så er der syndere, som Gud ser gennem fingre med. Det er den farisæiske lære om synd. Og nu skulle Jesus bekræfte den. De kom ikke med kvinden af nidkærhed for Guds lov. For hvor var så manden henne? Jeg mener, hun blev grebet på fersk gerning, så vidt jeg kan regne ud, må der have været en mand. Ham kom de ikke med. Hvorfor ikke det? Ja, det viser deres hykleri. Hun skulle bare bruges til at rense dem selv. Se, hvor stor en synder hun er. Sammenlignet med hende forsvinder vores små synder ind til det rene ingenting. Vel er vi ikke syndfri, ingen mennesker er jo syndfri. Men Gud ser gennem fingre med små synder. Bare man gør det så godt man kan. Det er den farisæiske lære om synd. Hvad svarede Jesus? Ja, egentlig svarede han jo slet ikke, som man kunne høre det. Han bøjede sig bare ned og skrev i sandet. Hvad skrev han? Det ved vi jo ikke, og det er jo sådan set lidt ærgerligt, for det er det eneste, han nogensinde har skrevet. Men fordi han skrev i sand, så blev det hurtigt visket ud af vejr og vind og sandaler. Så vi kan ikke længere læse det. Og så alligevel. Jeg lurer på, om ikke oldkirken har ret, når de siger, Det, han skrev, var et citat fra Jeremias' bog, kapitel 17, vers 13. De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren, kilden med levende vand. Det tager lidt tid at skrive alt det der på hebraisk, så han må bøje sig ned to gange og skrive. Farisæerne havde ikke brug for en frelser, mente de. De kunne selv klare forholdet til den himmelske dommer, mente de. Derfor afskrev Jesus dem i sandet. Det var kvindens lykke, at hun var en synder, for så kunne hun blive frelst. Det var farisæernes ulykke, at de ikke var syndere. Altså, i deres egen indbildning var de ikke syndere. De havde i hvert fald ikke grove synder, mente de. Så de havde ikke brug for en frelser, mente de. Derfor blev de ikke frelst. Kvinden havde brug for en frelser. Derfor blev hun frelst. Hvis du må erkende for dig selv og for Gud, at du er en synder, så skal du prise dig lykkelig, for så er syndernes forladelse for dig. Når Jesus peger på din synd, så skal du bare give ham ret. Du skal ikke begynde at snakke udenom, undskylde dig eller sige, Jesus, der er andre synder, jeg hellere vil bekende. Nej, nej. De synder, som han peger på, dem skal du bekende. Gør du det, så tilsiger han dig alle dine synders nådige forladelse for intet. For Jesus er ikke kommet til jorden for at dømme dig, men for at frelse dig. Sådan er han her nu. Men du skal også vide, at han kommer to gange. Første gang kom han for selv at blive dømt for din synd. Og derfor er han her ikke for at dømme dig. Anden gang kommer han ikke for selv at blive dømt, men for at dømme levende og døde. Derfor må du høre og tage imod syndernes forladelse inden da. Det forudsætter to ting. For det første må du give ham ret, når han peger på din synd. Og du kan lige så godt give ham ret, for han har jo ret. For det andet må du høre og tro, at han døde som en stedfortræder for dine synder. Det er på det grundlag, Jesus kan tilsige både kvinden i Johannes 8 og dig, syndernes forladelse, for intet. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er kommet her, ikke for at dømme, men for at tilsige os det, som du har gjort for os. En fuldstændig stedfortrædende lidelse af al straf, og derfor syndernes forladelse for intet. Tak, at du gjorde det, Jesus. Tak, at du er her for at sige det til os. Så beder vi dig om, at du vil hjælpe os med at høre det. Først må du hjælpe os med at høre det, når du peger på synden. Hjælp os med ikke at tale udenom, men bare giv dig ret. Og hjælp os så med at høre det andet om syndernes forladelse for intet. Vi beder os om, at du vil give os gode forkyndere og forfattere og sangere, som vil male dette for vores øjne igen og igen. Amen.